Dobro vam večer, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je nedjelje 7. aprila, sa vama su Mahir Elšani, Nedim Dervišbegović i Biljana Jovićević. Najvažniji naslovi ovog dana su predsjednički izbori u Crnoj Gori, drugi krug lokalnih izbora u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini i Srbiji osnovane nove stranke i dalje rastu tenzije na Korejskom poluostrvu. U fokusu, kako smo rekli, predsjednički izbori u Crnoj Gori. Od u 20 sati zatvorena su birališta za predsjedničke izbore na kojima su učestvovali dva kandidata. Aktuelni šef države, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filip Ujanović i nezavisni kandidat Miodrag Lekić, iza kojeg stoji opoziciona grupacija Demokratski front. Prema nezvaničnim procjenama opštinskih izbornih komisija, do 19 sati glasalo je oko 58% birača sa pravom glasa, ali na kraju obije strane, i Demokratska partija socijalista i Demokratski front, barataju sa procentom oko 64% izašlih sa pravom glasa. Uključujemo Podgoricu, tamo je šef Biroa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru Slavica Brajović. Slavice, ovako tjesni i neizvjesni izbori u Crnoj Gori gotovo da nisu bili u posljednjoj deceniji.
Naravno, nažalost, ni dva sata, dakle, nakon zatvaranja birališta mi ne znamo ko će biti naredni predsjednik Crne Gore. Naime, u ovom momentu i naš radio, kao i svi mediji u Crnoj Gori, imamo samo dva izvora odakle dobijamo rezultate, a to su izborni štabovi suprotstavljenih predsjedničkih kandidata. I oni naravno saopštavaju potpuno oprečne podatke. Tako iz Lekićevog izbornog štaba tvrde da je on u prednosti od 1% u odnosu na Vujanovića, dok Vujanovićevi tvrde da je on u prednosti od skoro 7% u odnosu na Lekića. Dakle, uz opasku da su ovo rezultati sa kojima moramo biti jako, jako oprezni, jer svaki štab prezentuje one podatke koji njima idu u korist, predlažem da čujemo šta je Srđan uspio da sakupi od podataka do početka emisije.
Da li jedan od dva izborna štaba prikazuje javnosti pogrešne izborne podatke ili to čine oba izborna štaba, znaćemo kasnije kada budu prebrojani svi glasovi biračkog tijela. Izborni štabovi su na osnovu prebrojenih 70% glasova saopštili različite podatke o prednosti njihovih kandidata. Iz opozicionog Demokratskog fronta je saopšteno da na osnovu prebrojanih 70% glasova nezavisni predsjednički kandidat Miodrag Lekić vodi nad predsjedničkim kandidatom Demokratske partije socijalista Filipom Bujanovićem sa oko 1% razlike. Goran Danilović je saopštio da je izborni rezultat tjesan i upozorio suprotnu stranu da ne pokušava sa izbornim manipulacijama, te naveo i gradove u kojima je Lekić odnio pobjedu.
50,5% Miodrag Lekić, 49,5% Filip Bujanović. Gradovi koje smo mi dobili su Nikšić, Podgorica, Bar, Berane, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Pjevlja, Žabljak i još u par gradova je vrlo tijesno. Ono što sam sada dužan da poručim kolegama iz protivničkog izbornog štaba da se ne igraju po informacijama koje mi imamo i eventualno na mnogo nižem rezultatu od ovoga koji mi imamo pokušavaju s bilo kakvim proglašavanjem pobjede, jer im to naravno nećemo prihvatiti ni priznati. Ovo je već trend koji je duže od 40 minuta u ovom obliku, stoga bilo kakvo podizanje borbene gotovosti i bilo čega drugoga smatramo provokacijom koja će biti osuđena i od strane međunarodnih predstavnika u Crnoj Gori.
Na drugoj strani, izborni štab kandidata Filipa Vujanovića je saopštio da na osnovu prebrojenih 70% biračkih mjesta Vujanović ima 6% prednosti nad Lekićem. Portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović.
Izborni štab predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića raspolaže sa 70% obrađenog biračkog tijela. Na osnovu tog procenta Filip Vujanović je zadržao gotovo istu prednost u odnosu na prethodnu preskonferenciju. Dakle, sada imamo 53% u odnosu na Miodraga Lekića koji je osvojio 47% glasova.
Pokušavajući da pojasni potpuno različite podatke koji saopštavaju izborni štabovi, metodolog CEDEM Miloš Bešić kaže da matematički nije moguće da predstavljeni podaci budu tačni. On je konstatovao da su podaci potpuno različiti i da je moguće da izborni štabovi zanemaruju biračka mjesta u kojima ne stoje dobro.
70% jako puno i sada je ova moja konstatacija da obzirom na snagu infrastrukture stižu zvanični podaci. Ja se bojim da je jedino moguće objašnjenje da tamo gde, tako kažem, kandidat gospodin Lekić ima loše rezultate, pa mu sad to ne stiže sa terena, i obrnuto, tamo gde gospodin Vujanović ima loše rezultate, pa onda oni to kasno je sa terena, da dostave te podatke, da to može biti jedino objašnjenje za ovakvu diskrepancu. U svakom slučaju, ovo je prilično matematički nemoguće da jedni i drugi prijavljuju 70%, dakle, biračkog tela, a da bude takva razlika u samom podatku koji se štavi jedni ili drugi, to nije, dakle, logično.
Demokratski front je tokom dana ali i nakon izbora saopštio da je bilo većih nepravilnosti tokom izbornog dana, a među tim nepravilnostima nabrojana je kupovina ličnih karata od strane vlasti i ubacivanje više glasačkih listića u glasačku kutiju od strane jednog lica. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je saopštio da će se o tim nepravilnostima i tretiranju izbora ova politička koalicija odrediti u ponedeljak.
Demokratski front će sutra imati vanrednu sjednicu predsjedništva, kontaktirat će sa Briselom, i tek nakon toga možemo razgovarati o tome na koji način ćemo mi tretirati izborne rezultate koji večeras bude.
Portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović je odbacio navode Demokratskog fronta da je bilo izborne manipulacije, konkretno kupovina ličnih karata, i optužio dio medija da je prekršio izbornu ćutnju.
Demokratska partija socijalista, izborni štab predsjedničkog kandidata Filipa Vojanovića sa indignacijom odbacuje te optužbe. Demokratska partija socijalista nema nikakve veze sa navodnom kupovinom ličnih karata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo, Slavice, Srđana, osim ovako očigledno vrlo tijesnog rezultata, dodatnu konfuziju svemu ovome doprinelo i to što neobičajeno za crnogorske prilike izbore ne plate nevladine organizacije koje obično rade monitoring izbora.
Upravo tako. Mislim da je to zapravo najveća falinka ovih izbora. Zato da, jer da smo imali CEMI kao i svake godine, mi bi imali nezvanične, ali vrlo precizne podatke i ne bi imali ovo što imamo večeras. Dakle, večeras šta imamo? Imamo pravi rat s podacima izbornih štabova. I ta činjenica da nevladine organizacije koje su to do sad stvarno sjajno radile, ove noći to ne rade, je otvorilo ogroman prostor za manipulacije i za dizanje tenzija. Ja moram i to reći da je moj utisak da predstavnici Demokratskog fronta pokušavaju da dodatno dignu tenzije upornim tvrdnjama o nepravilnostima, što onima o kojima navodno imaju dokaze, ali i onima koje oni predviđaju da bi se mogle dogoditi. Sve u svemu, ovo je jedna neizvjesna, vrlo naporna, teška izborna noć sa mnogo manipulacija, sa mnogo spinovanja javnosti, tako da gotovo da ne bi bilo iznenađenje da obje strane uskoro počnu slavlje. Naravno, mi ćemo se sa novim informacijama javiti oko ponoći, dotle bi možda nešto moglo biti izvjesnije, ali ja se bojim da mi zapravo pravi rezultat nećemo imati do onog momenta dok se ne prebroji i posljednji glasački listić. Jer ne zaboravimo, Crna Gora je malo biračko tijelo i mali broj glasova, posebno ako je u pitanju mrtva trka, će opredijeliti novog predsjednika.
Slavice, zahvaljujemo, čujemo se ponovo u 22, a mi ove izbore pratimo i na našoj internet stranici preko live bloga. Tu je urednik internet stranice Radija Slobodna Evropa u studiju sa nama, Nedim Dervišbegović. Nedime, kako je bilo na blogu?
Dobro večer bilo tebi i našim slušateljima. Pa na blogu pratimo i javljanja iz oba izborna štaba, ali također i situaciju na društvenim mrežama, prevashodno na Twitteru, i komentari na ovoj mreži koja je brza, ekspresna, kratka, oslikavaju situaciju uopšte o kojoj smo čuli od kolega iz Podgorice. Dakle, komentari se uglavnom bave time kako su izbori neizvjesni, kako nema zvaničnih rezultata ni dva sata nakon završetka glasanja, čak ni o izlaznosti, i neki komentari izražavaju nadu, naravno, pretpostavljamo da su uglavnom autori, oni koji podržavaju Miodraga Lekića, da je moguće čudo, to jest da je moguća promjena vlasti u Crnoj Gori. Twitter je medij nov, komunicira se kratkim, konciznim porukama, često duhovitim. Ja sam za naše slušatelje izdvojio par njih koje, kako kažemo, odražavaju o situaciju u Podgorici i u čitavoj Crnoj Gori večeras. Dakle, DPS broji glasove od juga ka sjeveru, a opozicija od sjevera ka jugu, i dosta korisnika Twittera misli da zbog toga dolazi u diskrepanciji u glasovima, i da će na kraju to ipak doći, da će to biti jedna neizvjesna trka. Još jedan, moguće je, dosta duhovit, moguće je da će oba kandidata na kraju proglasiti da su izgubili. Mislimo da neće. Jedan će biti pobjednik.
Evo, Slavice nam se ponovo uključuje, mora da ima nešto novo. Slavice?
Jeste, upravo dok sam ja govorila za naš program, Demokratska partija socijalista je izašla i njihov kandidat Filip Vujanović i proglasio je svoju pobjedu. Prema njihovim podacima 51,3% osvojio Vujanović, a 48,7% Lekić. Vujanović se, kako sam vidjela, pojavio u društvu Đukanovića i taj pres još uvijek traje, ali prosto sam mislila da je neophodno da damo i tu informaciju u ovom emisiji.
Apsolutno, detaljnije u 22. Evo, Nedime, da pozovemo naše posjetitelje interneta da nas nastave pratiti, blogovati i tvitovati, a mi prelazimo i na lokalne izbore u Makedoniji. Prema do sada raspoloživim podacima, u drugom krugu lokalnih izbora u Makedoniji vladajuća VMRO DPMNE proglasila je pobjedu u nekoliko opština. Blagojče Kuzmanovski.
Vladajuća VMRO DPMNE je proglasila pobjedu u nekoliko opština u drugom krugu lokalnih izbora u Makedoniji. Prema nezvaničnim rezultatima koje je saopštio izborni štab ove partije, njihovi kandidati za gradonačelnike su pobedili u Skoplju, Bitolju, Velesu i još nekoliko manjih opština. U ovoj partiji smatraju da je današnje glasanje bilo fer i demokratsko. Sa druge strane, opozicioni socijaldemokratski savez je saopštio da su u drugom krugu kulminirale izborne neregularnosti i da su lokalni izbori u celini nefer i nedemokratski. Oni ističu da su na glasačkim mestima registrovani potkup, prisila glasača, privođenje opozicionih aktivista, porodično glasanje itd. Državna izborna komisija će izaći sa prvom preskonferencijom najverovatnije oko ponoći. Za sada je potpredsjednik komisije Subhija Kupi izjavio da je izborni dan prošao u mirnoj, fer i demokratskoj atmosferi. On je rekao da posmatrači i političke partije imaju određene primjedbe, ali da one nisu uticale na izborni proces. Drugi krug lokalnih izbora u Makedoniji danas se održao u 29 opština i u gradu Skoplju, gdje su glasači birali gradonačelnike, a u dve opštine na nekoliko glasačkih mjesta se ponovio prvi izborni krug zbog registrovanih nepravilnosti od pre dve nedelje. Pravo glasa je moglo iskoristiti nešto više od 1.103.000 punoletnih građana. U prvom krugu izbora 24. marta već su izabrani članovi savjeta u svih 80 opština i u gradu Skoplju kao posebnu jedinicu lokalne samouprave, kao i gradonačelnici u 50 opština. Regularnost današnjeg glasanja je pratilo preko 2000 domaćih posmatrača, kao i 20 članova misije OEPS-a, koji će u toku sutrašnjeg dana izaći sa izveštajem o tome kako su se odvijali izbori i predizborna kampanja. Od ove ocjene će zavisiti i kakav će biti prolećni izveštaj Evropske komisije o napretku Makedonije na putu ka Evropskoj uniji. Nakon prvog kruga izbora od pred dve nedelje u izveštaju posmatračke misije OEPS-a je rečeno da su lokalni izbori u Makedoniji bili konkurentni i efikasno sprovedeni. Dan izbora je bio miran, iako su bile registrovane neke proceduralne neregularnosti, uključujući i slučajeve grupnog glasanja. Naša misija je dobila vjerodostojne optužbe o zastrašivanju građana i zloupotrebi državnih resursa u toku kampanje, rekao je tada šef posmatračke misije OEPS-a Gert Arens. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A nakon izbornih aktuelnosti slijedi redovna rubrika Most, Omer Karabega.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Naši sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politikolog Vladimir Goati. Imam utisak da i pored toga što i Vučić i Nikolić govore da je državni vrh Srbije jedinstven, između njih dvojice postoje značajne razlike, pre svega u pogledu evropskog puta Srbije. Vučić bi, čini se, po svaku cenu u Evropsku uniju, dok je za Tomislava Nikolića ta unija nužno zlo. Gospodine Orloviću, vidite li vi razlike između Vučića i Nikolića?
Razlike između njih su evidentne, a pokušat ću da ukažem kakve su one. One su po mom sudu očigledne u smislu da je još u predveće reformiranja ove vlade, za koje je verovatno najzasluženiji sam Tomislav Nikolić, on je odlazio u Rusiju. U to vreme nekako Vučić odlazi na zapad. I kasnije se Nikolić sretao sa Putinom, Lukašenkom, dok se Vučić sretao sa Angela Merkel i domaćinima u Londonu i u Vašingtonu. Pojednostavljeno, mogli bi da kažemo da je Nikolić više okrenut istoku, Vučić zapadu. To je jedna i suštinska razlika koja može da s njihove strane bude predstavljena da je sinhronizovana i kao podela posla, ali ja nisam u to siguran. Čak ako pogledamo po dubini stranke u onoj meri u kojoj su to njihovi kadrovi, ta razlika može da se vidi i među ministrima, recimo Bačevićem, ministar rudarstva i prirodnih resursa, koji je u bliskim odnosima sa predsjednikom Nikolićem, dok je Mihajlovićka bliža Vučiću po orijentaciji, jedan broj mlađih takođe funkcionera stranke. Naravno, razlike su i u senzibilitetu i temperamentu. Nikolić je strpljiviji, on je 12 godina čekao da dođe na vlast i kao da igra na duge pruge, i on je na neki način doživao vrhunac u svojoj političkoj karijeri izborom za predsjednika Republike, dok je Aleksandar Vučić na neki način doživao nagli uspon i još uvek je u fazi dokazivanja i ima neku vrstu potrebe za legitimitetom koji bi potvrdio na izborima. I upravo bi sljedeći izbori, za koje tvrdim da kao i rekonstrukcija vlade više mogu da imaju unutarstranačke razloge, bi bili prvo iskušenje, test u kadriranju i prepozicioniranju sa stanovišta vlasti i moći među njih. Dakle, ključ bi bio taj podela istok-zapad.
Evo da sad raspravimo ovu stvar istok-zapad. Gospodine Goati, vidite li vi tu razliku? Nikolić se divi Putinu, odlazi u posetu Lukašenku, zalaže se za čvršće odnose između Rusije i Belorusije, Vučić svaki čas trči u Nemačku i Sjedinjene Američke Države i nedavno sam video da je presretan kada ga primi američki ministar odbrane Panetta.
Da, ili pomoćnik sekretara za ne znam nije neki...
Za tajne službe.
Da. Pa setite se da je u svoje vreme gospodin Nikolić rekao da bi bio srećan kad bi Srbija bila ruska gubernija. Dakle, to nije tako mnogo vode Dunava proteklo od kad se to dogodilo. Ta stranka bi vrlo lako mogla da se pocepa po toj liniji gospodin Nikolić, gospodin Vučić, koji je uzgred, budi rečeno, počeo da stiče neku vrstu harizme koju je u ovom društvu lako steći oštrim, surovim merama, pretnjom, hapšenjima i tako dalje. Nad njima, šta god se događalo između njih, postoji svest, to su iskusni političari, premda je Vučić relativno mlad čovjek, on je već ima minuli rad u politici, zna da bi cepanje stranke po kom god šavu bilo, da bi to zapravo tu stranku bacio negde u sredinu partijske scene, tako da očekujem uprkos tom porastu njegove karizme i stagnaciju ili smanjivanje karizme gospodina Nikolića, da bi on u tom pogledu bio vrlo rezervisan, a i gospodin Nikolić još jednu stvar zna, da je učinio nešto što je duše samo jedan predsednik uradio, on je napustio ono jako mesto koje mu daje istinsku moć nad karijerama, nad putanjama svih drugih ljudi, on je napustio mesto šefa partije. To inače, to se zaboravlja, uradio gospodin Milošević negde 92. prepustio gospodinu Joviću, pa je odmah 93. video da bez toga da ima instrumente vlasti koje daje jedna partija, da je bez toga skoro nemoćan i vratio se na čelo partije. Gospodin Nikolić je uradio, što se mene tiče, sjajnu stvar i mislim da je postavio jedan novi, rekao bih, ideal i da će to uraditi i budući predsjednici, ali to mu ide na uštrb one moći koju bi imao da je i predsjednik stranke, jer stvari bi se drugačije potpuno odvijale. Dakle, tu postoje napetosti, postoje možda različite izjave, ali ne verujem da će se ići dalje od toga. To će ostati na tom nivou, rekao bih, potencijalno zamrznutog konflikta.
Rekao bih, gospodine Orloviću, da Vučić i Nikolić imaju i različit odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tomislav Nikolić se stalno sastaje sa crkvenim vrhom, traži savete od patrijarha, dok Vučiću izgleda nije mnogo stalo do kontakata sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ili ja bar te kontakte ne pamtim, niti njegove izjave, on čini mi se pravoslavnu crkvu gotovo da i ne pominje.
Pa upravo ovo što je sadržano već u vašem pitanju, iz toga se naslučuje odgovor. Njihove razlike su kako generacijske, po obrazovanju, tako i po temperamentima i senzibilitetima. Vučić je političar novije generacije koji više drži do medija, do PR-a, dok je Nikolić sa imidžom šumadijskog domaćina i više, dakle, okrenut ka tradicionalnim vrednostima, otuda i ta veza slučajna ili namerna neposrednija između ostalog i sa crkvom. Dok je s druge strane Aleksandar Vučić napravio i tu vrstu zaokreta ka modernizaciji. Dakle, on sada prvi put govori o modernizaciji, nešto što bi možda bio inspirisan tekstovima Latin Keperović ili drugih autora, što je do pre godinu dana bilo nezamislivo.
Gospodine Goati, slažete li se vi da je Nikolić za takozvanu domaćinsku Srbiju, dok je Vučić više okrenut budućnosti? Recimo, Vučić kaže, to je zanimljiva ta izjava, da se o mitovima i legendama, tu očigledno misli na Kosovo, može uvek razgovarati, ali da moramo razmišljati o budućnosti naše dece.
Tu je reč i o različitim habitusima, velikim delom uslovljenim generacijama kojima pripadaju. Gospodin Vučić je sklon i da čita, sad sam negdje ga video sa Weberom, to nisam mogao pre da uopšte pretpostavim, niti da zamislim kako bi neki radikal pre recimo 2008. godine izgledao s jednom Weberom knjigom ili sa raspravom o kapitalizmu i duhu protestantske etike. Dakle, on je čovjek radozna, on se još razvija i tu će verovatno razlike postajati kvalitetnije, ali pored činjelaca koji potenciraju njihovo odvajanje, dezintegraciju, postoje snažni činjelci u toj jednoj novoj partiji konvertitskog tipa koja nije imala vremena da prodiskutuje, nego jednostavno sve ono što je ranije tvrdila sad tvrdi obrnuto. U toj partiji svaki sukob između te dve ličnosti mogao bi da bude poguban po partiju i čini mi se da su oba dvojica toga svesni i da taj scenario nećemo gledati, jer ovako kako su oni drže na neki način ravnotežu u toj Srpskoj naprednoj stranci koja je preuzela sve demokratske tekovine od ljudskih prava do proevropske orijentacije, sve za razliku od one partije koji su ti isti ljudi ili većina njih pripadali. Znate, kad kod konvertita uvek ćete vidjeti da nešto ponegde progovara onaj stari njegov vjeruju, nešto što je verovao i pre 20 ili pre 15 godine, što je bezbroj puta ponavljao, i ja to smatram da su to prosto lapsusi, jer nesvesno se drže jedne paradigme koju su napustili, ali u svom svakodnevnom mišljenju još su u njenom okviru. Dakle, ja mislim da će ta napetost, možda će ona koji stepen porasti ili će se smanjiti, ali da nećemo imati neke drastične posljedice u pogledu internog jedinstva Srpske napredne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji latentni sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Govori Slaviša Orlović.
Mislim da su u odnosu na ovo čemu je kolega profesor Goati govorio još dve, tri stvari važne. Prvo, ako se pogledaju i analiziraju saopštenja koja daje Srpska napredna stranka, kroz njih provejava duh 90-ih. Ako se pogleda njihov odnos prema političkim protivnicima sa hapšenjima, zastrašivanjima, uključujući i prilično selektivnu borbu protiv korupcije, jer da se podsjetimo, korupcijom su zahvaćeni samo funkcioneri Demokratske stranke, iako su u prethodnoj vladi bili svi partneri koji su sada u vladi, dakle SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ujedinjeni regioni, SDPS i tako dalje. Kada je reč o partiji, pokazalo se i ovoga puta nešto što je fenomen ne samo Srbije, da je bez političke partije teško doći na čelo države, ali s druge strane teško je i voditi državu bez partije. I u tom smislu, onog momenta kada je Tomislav Nikolić, što je zaista pohvalno, ispunio obećanje iz izborne kampanje i povukao demokratski gest da izađe iz Srpske napredne stranke, on je istovremeno i ostao bez jedne značajne poluge moći. On je zaista pokušao to da kompenzuje činjenicom da je njegov sin predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, istovremeno i predsjednik gradskog odbora u Kragujevcu i uz još neke prijatelje, da se podsjetimo da je njegov prijatelj, dakle porodični sa rodbinskim vezama, ministar Bačević. Za sada oni se pozicioniraju na način da su jedan i drugi svjesni da ovo stanje status quo odgovara jednom i drugom, a svaki otvoreni konflikt koji bi mogao da ide ka rascepu bi mogao da znači da imaju štete jedan i drugi.
A gospodine Orloviću, mislite li da su se uloge izmenile? Pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast, Nikolić je neprikosnoveno bio prvi čovek te stranke, a danas je on, dobro to smo rekli, i zbog toga što je odustao od toga da vodi stranku, praktično u senci Vučića.
Tomislav Nikolić je političar koji je u odsustvu Vojislava Šešelja doveo tada prvo Srpsku radikalnu stranku, onda i Srpsku naprednu stranku do nekih plus minus milion glasova na parlamentarnim i oko 2 miliona predsjedničkim izborima, što je neverovatan uspeh. Ta vrsta legitimacije nedostaje još Aleksandru Vučiću. Kod njega postoji potreba da verifikuje svoj rejting koji je pre svega skočio nakon hapšenja Miškovića, da se potvrdi legitimacija na izborima, jer da se podsjetimo na prethodnim izborima u onom dijelu gdje se Vučić kandidovao nije sjajno prošao.
Gospodine Goati, kada analiziramo kako se ko od njih dvojice odnosi prema susedima, prema državama u regionu, primetno je da se Vučić uzdržava da govori i o Srebrenici i o odnosima sa Hrvatskom, dok je Nikolić počeo svoj mandat izjavom da je Vukovar srpski grad i da nije bilo genocida u Srebrenici i nikada nije odustao od tih izjava. Čak kada su ga direktno pitali, on je rekao da ostaje pri svojim izjavama, posebno pri onoj svojoj izjavi o Srebrenici.
Tu je, rekao bih, stara matrica, stara paradigma prisutna i ona je neuporedivo više prisutna kod gospodina Nikolića, koji možda i ne može više unutrašnje da se menja, tako da to sa Hrvatskom, ta izjava, to bi diplomatskim žargonom se reklo faux pas, zbog čega nisu se predsjednici dveju zemalja već više mjeseci sreli, sa Bosnom i isto to tako. Mislim da tu Vučić neuporedivo više razmišlja i možda je, da kažem, u stanju više da se menja nego što je to njegov nekadašnji partijski drug, pošto nije više član partije, gospodin Nikolić.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Tomislav Nikolić je naročito početak svog mandata kao predsjednik Republike obeležio nizom gafova i lapsuza. Vi ste već naveli neki od njih, od te izjave da je Vukovar srpski grad preko Srebrenice. Sjećamo se, on je rekao da Srbi i Crnogorci jedno, pa je imao jedan također poluincident na relaciji Grčka Makedonije i slično. S druge strane, to se ne može reći iz Aleksandra Vučića. On je promenio dlaku, da li je ćud, ne znamo, što znači da kada je reč o retorici, takve greške se Aleksandru Vučiću bar do sada nisu dešavale i on je ipak na neki način, bar u retoričkom smislu i verbalnom, ovladao onome gdje pokazuje želju da bude, to je jedan moderan evropski političar.
I na kraju, gospodine Goati, može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića? Vi tvrdite da će se oni ipak držati zajedno jer bi sukob između njih dvojice obojicu spustio dole. Ali može li doći situacija kada bi se oni otvoreno sukobili?
Naravno da može. Ja samo mislim da nije velika verovatnoća, a mogućnost u svakom slučaju postoji.
Gospodine Orloviću, po vama može li doći do otvorenog razilaženja između Nikolića i Vučića?
Tomislav Nikolić je za sada zaštićen svojim predsjedničkim mandatom koji je na samom početku, ali će nesumnjivo nastojati da zadrži svoje akcije unutar Srpske napredne stranke. Međutim, svjesni posljedica eventualnog konflikta, mislim da će i jedan i drugi nastojati da održe dvojac u igri, ali pretpostavka za to je prihvatanje Nikolića da je njegov politički sin je jedini pravi i prvi kormilar.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala li vama.
Hvala gospodine Goati.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Slaviša Orlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I još za kraj da ponovimo, nakon što je Demokratska partija socijalista, odnosno njen kandidat Filip Ujanović proglasio pobjedu od 50,1% podrške biračkog tijela u Crnoj Gori, iz Demokratskog fronta saopšteno da ulaze u zonu političkog rizika zato što sumnjaju u prezentirane podatke. Toliko u ovoj emisiji, očekujemo vas i u 24 sata sa detaljnim informacijama o izborima u Crnoj Gori.
Je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Iz Instituta za nestale osobe BiH poručuju da nemaju novca za utvrđivanje identiteta osoba pohranjenih u kosturnicama širom Bosne i Hercegovine.
Sada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi.
Moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su me neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi. Kako, što, zašto?
U Velikoj Kladuši bivši pripadnici različitih vojnih formacija ne dozvoljavaju da ih podjele sputavaju.
Mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo da dovijamo se.
U emisiji poslušajte i priča o tome zbog čega se ne traga za osobama odgovornim za zločine u splitskom vojnom istražnom zatvoru Lora 92. Zašto su suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, te zbog čega Radislav Krstić, osuđen za genocid u Srebrenici, ne namjerava svjedočiti kao svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije, poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U kosturnicama širom Bosne i Hercegovine pohranjeno je gotovo 4000 posmrtnih ostataka ekshumiranih nakon rata koji još čekaju proces identifikacije. Za njihovo čuvanje samo u prošloj godini Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine izdvojio je 200.000 eura. U institutu kažu da bi revizijom mogli utvrditi identitet između 300 do 500 posmrtnih ostataka, ali zato još uvijek nemaju novca ni podršku tužilaštva. Prilog Aide Đugum.
Jedna od brojnih žena koje su prošle težak put traženja identifikacije supruga je Semina Alekić iz Kotor Varoši. Nakon 11,5 godina Semina je saznala da su identificirani nekompletni posmrtni ostaci njenog muža.
Oni su identifikovani, nisu kompletni, ali sam ja preuzela nekompletne posmrtne ostatke. Saporac je vrijeme najveći neprijatelj, jer što više vremena prođe, sve više se uništavaju posmrtni ostaci, sve teže izdvojiti DNK iz onih pronađenih posmrtnih ostataka. Svjedoci izumiru, porodci izumiru i to je ono što vrijeme čini, da se taj proces, on je dug i do sada, 21 godinu, najveći dio porodica ne zna za svoje nestali, a dug je i 21 sat, kamoli dan, godina, to je previše.
Neidentificirane žrtve dugi niz godina smještene su u 11 mrtvačnica i spomen kosturnica u Bosni i Hercegovini. U ovim centrima se nalazi oko 4000 neidentifikovanih slučajeva, uglavnom nekompletnih tijela. U javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Visoko i dalje leži oko 1000 posmrtnih ostataka, kaže tehnički direktor ovog preduzeća Kenan Kraptić.
Najveći je problem novca. Mi evo svo ovo vrijeme čuvamo te posmrtne ostatke, održavamo prostorije, to su frižideri, to su na neki način koliko god možemo zaštiti i da sačuvamo daljeg propadanja sve te posmrtne ostatke. Vidimo i sami kako je stanje u našoj državi što se tiče novca, tako da je sve teže i teže i ne znam dokad će ovo trajati, a vjerovatno neće brzo, jer ipak 1000 neidentifikovani u našem preduzeću je prilično veliki procenat za stradale u Bosni i Hercegovini.
Karavdić smatra da nadležni nisu uspjeli u procesu identifikacije i pronalaska nestalih, a kako godine prolaze, BH vlasti to sve manje interesuje. Uprkos tome, gradska groblja Visoko i dalje se trude što bolje očuvati posmrtne ostatke, iako to iziskuje značajna financijska sredstva.
Pak su to dokazi ratnog zločina, normalno da morate svo vrijeme obezbeđivati. Kako tako nekako se snalazimo, ipak smo jedno općinsko preduzeće, nismo i federalno, niti državno, ali do sad mnogo je godina prošlo, nažalost, evo, malo ko ima interesovanje.
Praksa je pokazala da se jedno tijelo kompletira na osnovu DNK analiza s različitih lokacija i grobnica, a za čuvanje ovih posmrtnih ostataka Institut za nestale BiH izdvaja ogromna sredstva. Marko Jurišić, član kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Institut za nestale osobe plaća oko 800.000 maraka svake godine na ime čuvanja, odnosno ležarine tih posmrtnih ostataka koji su smješteni u 11 kosturnica u Bosni i Hercegovini. Za sada je institut prisiljen da ulazi u dugove jer nema dovoljno financijskih sredstava da plaća čuvanje tih tijela.
U Institutu za nestale osobe planirali su provesti reviziju kako bi se identifikovali posmrtni ostaci u slučajevima u kojima je to moguće. Ostali bi se na propisan način pokopali uz oznaku NN. Jurišić objašnjava šta bi to značilo za porodice žrtava.
Da bi se revizijom stanja u kosturnicama moglo riješiti negdje oko 300 do 500 novih slučajeva. Naravno, mi smo svjesni da bi prilikom revizije stanja u kosturnicama došli do zaključaka da jedan dio posmrtnih ostataka koji je sumiran u Bosni i Hercegovini nije u mandatu instituta za nestale osobe. Dakle, posebice kada su pitanje sumacije u grobljima gdje su se greškom sumirali i posmrtni ostaci koji ne pripadaju ovom sukobu.
Ipak, Institut za nestale za reviziju nema potrebnu finansijsku podršku, ali ni potporu drugih tijela, posebno tužiteljstava.
Mi smo prošle godine otpočeli intenzivne razgovore sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, sa okružnim i kantonalnim tužiteljstvima i dogovorili smo određene procedure, čak smo bili dogovorili ta radna grupa počne s radom 1.7.2012. godine, ali u jednom trenutku tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je se proglasilo nenadležnom za rad u toj radnoj grupi i cijeli proces je od tada na jedan način blokiran.
Forenzički timovi su u Bosni i Hercegovini od 1996. godine ekshumirali više od 23.000 posmrtnih ostataka, a službeno su u ovom trenutku nestalima vodi 8.430 osoba. U sadašnjim okolnostima, tvrde u institutu, nemoguće prognozirati koliko će još potrajati rješavanje sudbine svih nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić, kao predstavnica porodice žrtava, smatra da se ovaj proces treba odavno okončati.
Političari da su spremni, pitanje nestalih se riješilo, pa ne samo ti što se nalazi posmrtni ostaci u kosturnicama, nego i ostali koji se nalaze na spiskoma i na još ne ekshumiranim lokacijama potencijalnih grobnica.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Suđenje petorici optuženih za ratne zločine nad srpskim civilima u splitskom vojno-istražnom zatvoru Lora 92. neće se zakazati sve dok su dvojica optuženih u bjegstvu, saopšteno je iz Županijskog suda u Splitu. Podsjećamo kako je optužnica podignuta prije više od 3 godine, pa se postavlja pitanje zbog čega se ne traga za odbjeglima i kome odgovara da se suđenje za Loru nikad i ne nastavi, istraživala Ankica Barbir Mladinović.
Vrhovni sud Republike Hrvatske još je prošle godine naložio da otpočne suđenje za ratne zločine u slučaju Lora 2, no kazneni odjel Županijskog suda u Splitu zauzeo je stav da se suđenje ne zakazuje sve dok su optuženi Tomislav Dujić i Emilio Bungura u bijegu, ponavlja šef kaznenog odjela Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Gdje smo zauzeli stav da u suđenjima za ratne zločine, gdje nitko nije od okrivljenih u pritvoru i gdje nema zastare, mi nećemo ići u suđenje u odsutnosti dok se god nekoga ne uhvati.
Sudac Romac se poziva i na praksu i upute iz Europe.
Sami ste svjedoci da u Hagu isto nije bilo suđenja, dok god nije uhvatilo okrivljenika u pojedinim predmetima.
Petorica pripadnika Hrvatske vojne policije, Tomislav Dujić, Tonči Vrkić, Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić, optuženi su za zvjerska mučenja i smrt trojice srpskih ratnih zarobljenika, Bojana Vesovića, Dušana Bijelića i Vlade Savića, u splitskom zatvoru Lora 92. godine. Riječ je o osobama koje su u skupini od 8 optuženih hrvatskih vojnih policajaca već osuđene za ratni zločin u prvom suđenju Lori 1. Neki su i tada bili u bijegu kao bivši zapovjednik zatvora Dujić i stražar Bungura i kazne od 6 do 8 godina zatvora izrečene su im u odsutnosti, a i dalje su u bijegu. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić načelno se slaže da suđenja u odsutnosti treba svesti na minimum, ali ne i s dvostrukim mjerilima, a nije baš siguran i u odlučnost policije da odbjegle optuženike pronađe.
To bi bilo interesantno vidjeti koliko je policija zadnjih godina ulagala napora da bi uopće pronašla ovu dvojicu koji su u bijegu. I druga stvar, zanimljivo je da je nedavno Županijski sud u Rijeci osudio skupinu Srba za ratne zločine počinjenih u Bačinu. Samo je jedan bio prisutan u suđenju, tako da je očito da u Republici Hrvatskoj ne postoji ujednačen stav prema suđenjima u odsutnosti.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić također podsjeća na masovna suđenja u odsutnosti koje je Hrvatska provodila 90-ih. Slaže se da tu praksu ne treba nastavljati, ali trebalo bi malo više volje da se optuženi privedu.
Ja zbilja ne znam gdje su, ali svo iskustvo do sada je da su oni obično na relaciji Hrvatska-BiH. I tu bi se sa jednom odlučnom političkom akcijom to, ja mislim, privelo sve skupa Županijskom sudu u Splitu. Stavi točka na izbilje, već se to razvlači tako dugo da čovjek se pita da li jedan proces koji se preko 20 godina za takve stvari razvlači, mislim, kako onda ima smisla i pravde i suđenje i sve skupa.
Splitski nevladin aktivist Tonči Majić, koji godinama istražuje zločine u Lori, vjeruje da je u pitanju politička volja, jer bi suđenje mnoge dovelo u opasnost.
Radi toga što su većina ljudi koji su dovedeni u Loru, a to je negdje oko 1000 ljudi za koje je zabilježeno da su prošli, dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Preko polovine od njih bili su civili s područja Kupresa i sela kroz koje Hrvatska vojska prolazila povlačeći se iz Bosne, pa ih je dovela u Loru. U Lori nisu znali šta s njima, mnogi od njih su, deseci od njih su izgubili glavu, naprosto postoje liste tih imena i prezimena, međutim samo pola od njih su živi, za sudbinu ostalih se ne zna, zadnji put su Lori viđeni živi. I sad ako započnete suđenje za Loru, u jedan put će se postaviti pitanje otkuda i što radi Hrvatska vojska u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Čije naređenje, jer to je morao biti neko vrlo visoko pozicioniran u vojsci i u politici, da uopće da dozvolu ili naređenje da vojska prevede civile iz jedne suverene države u drugu i tamo ih zatvori, pazite sad, u vojni logor.
Mnogi hrvatski mediji ukazuju i na suodgovornost glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, koji je u to doba bio vojni tužitelj u Splitu i nije se, kaže, moglo dogoditi da ne zna za zločine u Lori, a nije ih istražio. Novinar Matijanić.
20 koliko već godina je prošlo od toga, osuđena je samo ta najniža razina zatvorskih čuvara, tako da mislim da će i u ovom slučaju Splitski sud zapravo dokazati još jednom da je pravo nerijetko dosta daleko od pravde.
Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Suđenje za ratne zločine počinjene u oružanim sukobima od 91. do 99. na prostoru bivše Jugoslavije traju i po 20 godina, a oštećeni uglavnom nisu informisani o toku postupka. Ovo se navodi u izvještaju Tranziciona pravda koji je predstavljen u Banja Luci, o čemu opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Profesor političke filozofije Sveučilišta u Zagrebu Žarko Puhovski smatra da situacija oko suđenja u svim zemljama nastalim raspadom Jugoslavije nije dobra i da svaka zemlja pokušava minimizirati svoje zločine.
Problem je dakle tomu što nakon prestanka rada Haškog sudišta treba raspodijeliti ne toliko sadišnju odgovornost koliko nadležnost institucija koje će procesuirati zločine. S jedne strane se pojavlja ideja mi ćemo sve, na primjer u Beogradu, ali onda se to ne dogodi. S druge strane se u Bosni i Hercegovini, po mojem sudu, dobrim dijelom sabotira pravosudni proces, paradoks je u tomu da u ovom trenutku se razmjerno najbolje ili najmanje loše radi u Hrvatskoj i Srbiji, da je Makedonija učinila jednu potpuno skandaloznu stvar, da je odlukom parlamenta naprosto ukinula mogućnost suđenja i naprosto dala amnestiju svima, da je na Kosovu situacija veoma teška zbog socijalnog pritiska, ja bih se sudio reći terora nad svjedocima, da u Crnoj Gori imate svega 2 ili 3 slučaja.
U Bosni i Hercegovini prema izvještaju suđenja su najintenzivnija pri sudu BiH, koji je od osnivanja do kraja 2011. godine pravosnažno osudio 88 osoba i okončao ukupno 78 slučajeva za kaznena djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i drugih teških povreda međunarodnog ratnog prava. Međutim, prenošenje nadležnosti za suđenja za ratne zločine na niže sudove ide sporo. Ostvarivanje tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini onemogućava i veliki broj istina o dešavanjima u ratu, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Naime, svaka ova etnička ili nacionalna elita u Bosni i Hercegovini ima svoju istinu o tome što nam se događalo u ne tako davnoj prošlosti. To su 3 istine. 4. istina izbjeglica i raseljenih lica u ovom sudu i 5. istina međunarodne zajednice. Ti 5 istina je uvijek međusobno suprotstavljeno. Tako da se ne može uspostaviti taj nužno potreban jedinstven odnos prema onome šta se događalo. Otuda je nemogući jedan, da kažem, normalan odnos prema onome što se naziva prošlost i suočavanje sa prošlošću.
Bosni i Hercegovini veliki problem predstavlja neujednačena sudska praksa u primjeni zakona o procesuiranju ratnih zločina te nepostojanje Vrhovnog suda BiH, što ozbiljno ugrožava jednakost osumnjičenih, optuženih i osuđenih pred zakonom, kaže Puhovski.
Tako da u Bosni i Hercegovini uvijek imamo jednu dosta jasno etnički određenu verziju pravosuđa.
U Hrvatskoj je zbog njenog europskog puta poboljšanje pravni okvir u kojem se odvija procesuiranje ratnih zločina i napravljeni progres u procesuiranju, ali je situacija daleko od onoga što se od nje očekuje. Osim nekoliko primjera i dalje nema istraga i optužnica protiv politički i vojno nadređenih u slučaju kaznenih djela protiv pripadnika manjinske nacionalne grupe, a niske zatvorske kazne i oslobađajuće presude pripadnicima Hrvatske vojske i policije otkrivaju pristrasnost sudija, kaže Puhovski.
U Hrvatskoj postoje 4 suda koje rade relativno dobro, međutim u Hrvatskoj se naprosto stvorilo raspoloženje nakon oslobođenja generala Gotovine Markača, da je rat završen, da je Hrvatska pobjedila, da je dobila inozemnu podršku za to što je pobjedila i da više suđenja zapravo ne treba biti.
Situacija u Srbiji je bolja nego prije, ali prema riječima Puhovskog, istrage koje priprema i vodi tužilaštvo za ratne zločine, osim što traju dugo, u malom broju slučajeva rezultiraju optužnicama protiv visokih oficira vojske i MUP-a Srbije. Predstavnici tranzicione pravde ne vjeruju da će institucije na prostoru bivše Jugoslavije uspjeti osuditi sve one koji su činili ratne zločine, ali ističu da nevladne organizacije moraju nastaviti da rade na prikupljanju činjenica kako bi istina izašla na vidjelo.
Dakle, da se ne događa socijalizacija zločina tako da svi prihvaćamo to kao naše zločine, nego da prihvatimo stav da su to zločini, naprosto formalno zločin kogod ga napravio, i da se zločin pojmi u javnosti kod novih generacija kao sramota.
Za program Pred licem pravde, Erdovan Kartana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posljedice administrativno podijeljenih gradova najviše trpe mladi ljudi. Razdvojeni po vjeri i naciji nevidljivim linijama ne razgovaraju. Iako se većina njih ne sjeća rata, mladi i dalje ne žele da se druže sa vršnjacima koji nisu njihove vjere ili etničke pripadnosti. Priča Selme Boračić.
Danas 20 godina od zločina na području Prijedora ožiljci su još uvijek svježi. Posljedice rata te masovni zločini počinjeni u ovom gradu obilježile su desetine generacija. Jedna od najizraženijih
Ukrajini i svakako je podijeljenost među mladima. Iako zvanično grad nije podijeljen, novi naraštaj i Prijedorčana uglavnom ne komuniciraju. Jedan od njih, Srđan Kasapović, još kao srednjoškolac susreo se sa predrasudama koje pojedinci ispoljavaju prema drugom i drugačijem.
Ja sam imao problem u srednjoj školi zato što moj najbolji drug kroz srednju školu je bio Azmir. I onda sam im osuđivali su me neki drugi koji su išli sa mnom u osnovnu školu, koji su Srbi, kako, što, zašto.
Kaže kako svakodnevno svjedoči podijeljenosti mladih u Prijedoru, te da nekolicina onih koji se druže sa Bošnjacima ili Hrvatima nailaze na osudu šire lokalne zajednice.
Primijeti se po Prijedoru, zna se ko u koje kafiće ide kući, pune glave i dalje i fileju jedno, ovi drugo, treće i stalno je tako problem. Svi su odvojeni i onda rijetko, dok se skupimo, odmah smo na meti i od vlasti, a i od društva.
U prijedorskom naselju Kozarac, u kojem su većina stanovništva Bošnjaci, živi 29-godišnja Ines Ilijašević. Prije odlaska u Kozarac, Ines je živjela u Sarajevu. Kaže kako ovo malo mjesto dijeli linija netrpeljivosti.
Živim u ulici, do pola ulice su muslimani, a druga polovina ulice su pravoslavci. I zna se tačno ko se s kim druži, ko gdje izlazi, jednostavno nema zajednice.
Još jedan od primjera administrativno podijeljenih gradova u BiH je svakako Gornji Vakuf Uskoplje. Ovaj specifični BiH gradić nakon ratnih dešavanja i dalje je nevidljivom linijom podijeljen na dvoje, Hrvatsko Uskoplje i Bošnjački Gornji Vakuf. Zajedno rade, ali odvojeno se školuju, izlazi svako u svoje kafiće i svoj dio grada. 16-godišnji Kenan Jonjić ističe kako ih uče podjelama već od prvog razreda osnovne škole, jer su potpuno odvojeni od svojih vršnjaka Hrvata.
Kod nas su dvije škole pod jednim krovom, što igra veliku ulogu u našem gradu i to je podijeljeno zajednici. Hrvati se nalazi na prvom spratu, a Bošnjaci na drugom. Na dvorište smo podijeljeni, jedno na jednoj strani, drugi na drugoj. Nemamo uopšte nikakve komunikacije.
Kenan ne može da shvati zašto se dječaci i djevojčice njegovih godina ne želi družiti s njim ili drugom bošnjačkom djecom.
Ja ne vidim razloga, svi smo mi ljudi. Volio bi da se svi spojimo, da budemo kao jedna cjelina, ne ovako, da imamo tu neku imaginarnu crtu koju ne prelazimo. Mi ne prelaze on, a ne vidim razloga zašto se to radi, jer to još samo kod nas ima.
Kenanova sugrađanka Svjetlana Rezo ima 25 godina. Dijete je iz takozvanog miješanog braka. Tokom rata izbjegla je sa porodicom, ali se vratila u rodni grad. Kaže kako nikada neće zaboraviti provokacije koje je nekoć trpila ona, a danas ih doživljava njen brat.
Uglavnom su bile to dječje provokacije u školi, ali to ostavi dosta traga na osobi i nije baš bilo jednostavno. Ali ima to dosta i od starijih provokacija, pogotovo oni koji su izgubili nekog u ratu pa onda našli dijete ići krivit. I gledam sad i svog brata, on ima iste te probleme, ali on je malo stabilniji od mene, recimo to tako.
Svjetlana se prisjeća šta su tih poratnih godina radili njeni vršnjaci.
Bavili smo se samo tom podijeljenošći i ko paraziti težili to Hrvatskoj. Nismo htjeli imati veze s Bosnom. Od mojih prijatelja, moje generacije, ne znam da iko prelazi tu ulicu koja razdvaja grad. To su neosnovane provokacije i napadi. Jednostavno, ne želi se miješati.
Mladi iz Gornjeg Vakufa Uskoplja zajedno se druže jedino u omladinskom centru. Direktor ovog centra Adnan Gavranović ističe kako na razdvajanju ljudi po etničkoj ili vjerskoj osnovi neko treći profitira. Porazno je, smatra on, što su generacije mladih odrasle bez da su upoznale, a kamoli se družili sa nekim ko nije izuslovno rečeno njihovog tabora.
Generacija poslije rata koji rastu i koji nisu bili svjedoci ni stradanja u Bosni i Hercegovini, niti bilo kakvog zla, ne žele apsolutno da uspostave kontakte sa drugim mladim ljudima, zato što su naučeni. To su dakle naučena preslika na ponašanja njihovih roditelja.
Jedan od svjetlih primjera podijeljenih gradova svakako može biti Novi Travnik. Do prije 4 godine bio je podijeljen, a hrvatska i bošnjačka djeca nisu se družila. Međutim, kako ističe predsjednik Vijeća mladih opštine, 19-godišnji Kenit Čakić, danas je to sasvim drugačije.
Sad su te tenzije dosta smale, čak su nestale, zato što valjda kako je taj problem recesije nastao, većina ljudi brine o toj financijskoj situaciji i tako dalje, tako da se omladna počela družiti, izlazu iz te kafiće.
Priču o mladima iz podijeljenih gradova završavamo izjavom Ines Ilijašević, kojoj je neshvatljivo da su vjera ili nacija prepreka mladim ljudima da se druže.
Teško mi je shvatiti šta ljudima stvara problem. Znači da vjera koja treba ljudima da pomogne pravi jaz između ljudi. Trebalo bi se operati na tome da se nekak približimo jednim drugima.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Velikoj Kladuši, koju najčešće vezuju za različite podjele, postoje oni koji svojim primjerom pokazuju kako je zajedništvo moguće. Radi se o ljudima koji su osjetili najteže posljedice sukoba i podjela, no ne dozvoljavaju da ih one više sputavaju. Prije 10 godina formirali su prvo udruženje amputiraca u Bosni i Hercegovini, a članovi su nekadašnji pripadnici različitih vojnih formacija. Na istim principima djeluje i udruženje plasteničara. Njih je posjetila Azra Bajrić.
Jedan od inicijatora prvo udruženja amputiraca u BiH bio je Izet Ćenanović, bivši pripadnik Narodne odbrane.
Udruženje amputiraca okuplja sve osobe sa invaliditetom. Mislim da nas negdje ima oko 200 sad trenutno članova.
Izet je zbog amputacije potkoljenice i ugrožene egzistencije dotad bio, poput mnogih drugih, kako kaže, ni na nebu, ni na zemlji.
To je nas diglo na noge, samo udruženje, posle se formirao klub sjedeće odbojke, znači udruženje ima jako dobre rezultate. I samim tim smo pomogli da se zbliže, pogotovo one vojne formacije koje su bile razdijeljene.
Ibrahim Sadiković, 80% invalid, bivši pripadnik 5. korpusa armije BiH, uključio se u udruženje prije 4 godine.
Mi između se pomažemo, imamo predsjednika koji vodi tu organizaciju, koji je dosta učinio za nas, pomogao amputircima iz armije BiH, iz Narodne odbrane i tako da.
I kako sarađujete?
Fantastično saradnje, da se tako kaže. Nikakvih problema nemamo.
U cilju podrške svojim članovima udruženje je realiziralo brojne projekte, najčešće u poljoprivrednom sektoru, i to plasteničkoj proizvodnji, koja je nanovo učvrstila veze amputiraca. Dedo Rizvić na čelu je udruženja plasteničara, koje od 25 članova ima 8 amputiraca.
Specifično po tome je što okuplja sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na kojoj strani su pripadali za vrijeme oružanih sukoba. To je jedan pozitivan primjer u ovoj priči svi.
I rijedak.
I veoma rijedak, nažalost.
Dedo je bio pripadnik Narodne odbrane, no među prvima je u udruženju pomogao Azimiru Mašinoviću, koji je bez noge ostao boreći se kao pripadnik 5. korpusa.
Mi smo svi, što bi rekli naš stari ljudi, u svoj istoj gabuli. I onda više nema to ni smisla spominjati, ni mi smo u svim istim problemima, u istim mukama i onda se nalazimo, dovijamo se.
Za amputirce su se plastenici pokazali višestruko korisnim, jer su im omogućili egzistenciju, druženje, lično zadovoljstvo. Ibrahim Sadiković.
Svi smo mi jednostavno doživjeli neke traume i prilikom ranjavanja ostajemo bez dijelova tijela i sve to, ali jednostavno kad čovjek radi, psihički se čovjek opusti, ne misli ni nešto već malo oko te biljke kad nešto radi. Ja mislim da bi mi amputirci trebali biti primjer drugima koji bi isto mogli da rade ove poslove koje mi radimo i još veće i što je nam.
Svoje veće neraskidive veze amputirci plasteničari šire i na druge. Jedan njihov plastenik koristi Kladuška poljoprivredna škola za oglede, a svake godine doniraju dio povrća socijalno-pedagoškim životnim zajednicama. Za program Pred licem pravde, Azra Bajrić.
Radislav Krstić protekle sedmice izjasnio se nevinim za nepoštivanje Haškog suda nakon što je optužen zbog uzastopnog odbijanja da svjedoči kao svjedok odbrane Radovana Karadžića, optuženog za ratni zločin i genocid. Krstić, koji je doveden iz britanskog zatvora gdje izdržava 35-godišnju kaznu zbog učešća u srebreničkom genocidu, ponovio je kako ne namjerava svjedočiti, pravdajući se lošim zdravljem. Slušamo Gorana Jungwirtha.
Radislav Krstić, bivši zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja je sudjelovala u pogubljenjima, prema optužnici preko 7000 zarobljenih muškaraca i dječaka, upućen je u Haški pritvor nakon što je prilikom izjašnjavanja o krivnji odbio zadnji poziv suca da pruži iskaz. Pritom je ponovio svoj razlog odbijanja.
Isključivo iz zdravstvenih razloga nisam
sposoban biti svjedok u procesu izvođenja dokaza odbrane gospodina Karadžića pred ovim sudom.
Krstić će tvrdnju da je zdravlje jedini razlog odbijanja svjedočenja morati dokazati na suđenju za koje su počele pripreme, a prema dosadašnjoj praksi očekuje ga par mjeseci dodatne kazne zatvora ukoliko se proglasi krivim za nepoštivanje suda. Naime, nakon više zdravstvenih pregleda, raspravno vijeće iz Karadžićevog procesa uvjerilo se kako se Krstiću ne bi narušilo zdravlje ukoliko bi dao iskaz. Podsjetio je sudac Melville Baird riječima sudskog prevoditelja.
In light of the nature of the charge.
Imajući u vidu prirodu optužbe protiv vas i ostale okolnosti, pretresno vijeće željelo bi da se ovo razriješi što je moguće ranije. Vi na tom suđenju imate pravo da pozovete i izvedete svoje svjedoke. Možete također odlučiti i da sami svjedočite.
Podsjetimo, Krstić je osuđen na 35 godina zatvora kao jedan od ključnih suradnika načelnika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića, kojem se trenutno u Den Hagu također sudi zbog srebreničkog genocida. Za isto nedjelo se sudi i tadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Karadžiću, koji svu odgovornost za Srebrenicu svaljuje sa sebe kao vrhovnog zapovjednika vojske, upravo na glavni štab VRS-a. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.